Počeli smo već razmišljati o tome kako je u drugom poglavlju knjige Izlaska opisana Mojsijeva mladost i upozorili smo na to kako se on sam nalazi u dubinskoj krizi u času kad vidi da nisu samo eto Egipćani pokazali svoju okrutnost prema Hebrejcima, nego da i njegovi Hebrejci koji su njegov narod, njegova braća, također jedni prema drugima mogu nastupiti vrlo grubo s mržnjom, te na taj način uopće ne priznaju Mojsijev autoritet. Sveti tekst nam pokazuje kako tu dubinsku krizu mladić Mojsije zapravo uspješno prevladava. Metoda kojom se u prvi mah služi jest jednostavno bijeg, on bježi, ali treba reći to je spasonosan bijeg zato što ga ne vodi u bolest nego do novoga boravišta. Opis koji nalazimo u hebrejskom izvorniku znači jednostavno da se je on nastanio u novoj zemlji. Eto, još jednom Mojsije započinje novi život, ali primijetimo to je sada njegova vlastita inicijativa. To je ono što nam sveti tekst stavlja pred oči. To više nije, eto, tjeskobni majčin pokušaj da nekako spasi svoje dijete kojemu prijeti smrt. To nije niti odluka faraonove kćeri da mu pokloni život. Nije niti dječakov ulazak u svijet egipatskog dvora kojom se bila ispunila roditeljska obveza. On postiže ono što želi, nastanjuje se. Poznat je onaj opis kako u toj midijanskoj za njega novoj zemlji Mojsije spašava pastirice od zlostavljanja. U tom pothvatu možemo još uvijek nazrijeti nešto od one naravne, simpatične želje dječaka, mladića, da se napravi važnim i pokaže pred djevojkama njegov mladinački idealizam u obrani od nepravde koja prijeti slabijima. Činjenica je, međutim, da ovdje Mojsije prvi put s uspjehom postiže nešto gdje se on sam zauzima za druge, a to će biti njegovo životno poslanje. Ovdje to čini doista primjerenije nego li što je to prije učinio, bez onoga brzopletoga i krajnjega rješenja ubojstvom. Zapravo se ovdje prvi put u Bibliji kod Mojsija javlja ta važna teološka ključna riječ u hebrejskome jaša, koja označava spasenje, pomoć, spas iz nevolje, i koja će, evo, biti središnji opis onoga što on u Božje ime čini cijelome narodu, a koju mi poznajemo baš zato što ulazi u samo sveto ime Isus. I baš to o čemu opis govori, to će spašene sestre potvrditi pred svojim ocem i pritom će one još i povećati važnost njegova djela, na drugi će način označiti njegov pothvat. On ih je, kako one kažu, izbavio iz ruku neprijatelja, iščupao iz ruku onih koji su im prijetili. Eto, baš to bit će onda opis onoga što je središnji pothvat Mojsijeva života. Oslobođenje naroda iz kuće ropstva. Smijemo li nekakav dovršetak odrastanja, kada eto dječak postaje mladić ili mladić odrasla osoba, kod Mojsija prepoznati upravo u onom svetopisamskom izrazu koji opisuje njegov pristanak. Pristao je. To je sada Mojsijeva volja da ostane u midijanskoj zemlji i osnuje svoju obitelj. To je njegov pristanak koji je samostalna i odgovorna odluka i doista bitno će usmjeriti njegov daljnji život. Kao mladić Mojsije se morao, kao i svaki čovjek, suočiti s temeljnim zadatkom postizanja osjećaja vlastite vrijednosti. Slobodno smijemo gledati kako je na neki način rođen kao neželjeno dijete. Naime, znamo dobro kako je egipatski vlastodržac izdao poznatu naredbu da svako muško novorođenče kod Hebrejaca bude ubijeno i s time završava prvo poglavlje knjige Izlaska. Nije teško zamisliti kako je ambivalentan, kako je bolno neodređen bio osjećaj roditelja kad je Mojsije došao na svijet. Što si oni misle? U mučnome sužanstvu pritisnuti teškim prisilnim radom, roditelji dobivaju dijete i sasvim sigurno se u njima rađa ponos što im se rodio nasljednik, ali sva radost zbog rođenja potomka gorko će biti zaražena strepnjom za sudbinu toga dječačića koji eto po luđačkom zakonu nije smio ostati na životu. Sveti tekst kaže, prva tri mjeseca mora jednostavno biti skriven, ne smije se znati da postoji. Kako li Mojsije, dok odrasta, mora razriješiti ovu mučnu dvojbu zabilježenu u dubini njegove duše, u njegovim osjećajima. Je li njegov život vrijedan ili nije? Smije li on postojati ili ne? Isplati li se živjeti u ovakvom svijetu ili se ne isplati? Jako nam je dobro poznato i iz psihologije i iz vlastoga iskustva da upravo stav i osjećaj roditelja prema životu njihova djeteta postaje u ranom djetinjstvu i djetetov stav prema vlastitom životu. Rađanje u takvim okolnostima ostavlja duboki biljeg na duši. Zapravo će Mojsijeva svetopisamska povijest već u ovom prvom dijelu snažno istaknuti zadatak odvajanja. Mladić, kojeg će faraonova kći posiniti, proživio je u svoju majku svega 3 mjeseca prije nego li što je prepušten eto svojoj novoj sudbini. Njegova hrabra i odlučna majka s pravom je mogla biti onako od srca majčinski zaljubljena u njega, zadivljena svojim sinčićem kad za njega pismo kaže da je bio krasan. Opisuje se njegov izgled, njegova pojava onom istom riječi kojom na početku Svetoga pisma 7 puta sam Božji pogled utvrđuje da je stvorenje dobro. Eto takav je bio njezin sin. Ipak, majka u prijelomnom času njegova najranijeg djetinjstva spremno mora zatomiti svoj osjećaj. Ona se odvaja od sina. Pušta ga da doslovce zaplovi u svoj život. Mora ispoštovati taj kruti zakon. Znamo još iz prvoga susreta sa Svetim pismom kako Mojsija stavlja u košaricu. Zanimljivo je primijetiti kako u svetome tekstu ona smola i paklina kojom mu je majka oblijepila tu spasonosnu košaricu, u hrvatskom prijevodu odmah neodoljivo podsjeća na retke prije toga, na poglavlja prije toga, na nojinu korablju koja je po Božjoj naredbi na isti način trebala biti obložena. Štoviše, kada pogledamo izvorni biblijski tekst, onda s divljenjem i poštovanjem otkrivamo kako jedno te ista riječ koja označava veliku lađu, koja spašava od potopnih voda i ovdje stoji kao oznaka za malu košaricu koja će Mojsijev život sačuvati. Hebrejska riječ teva. Upozorenje je to da ni ovi događaji kojima je Mojsije u prvim mjesecima života bio obilježen, nisu bez Božjega promisla. Doduše, u svetopisamskom izvještaju nema, kao kod Noe, zapisane riječi Gospodnje koja bi bila eto upućena Mojsijevoj majci ili njegovu ocu. Ali očito, Bog je tu i ova košarica od drstike nije zato ovdje da vodi u propast i smrt, nego naprotiv, baš poput korablje. Usred uništenja treba poštedjeti, treba očuvati na životu. Velika korablja za predstavnike svih živih bića od Boga stvorenih i mala košarica za Mojsija. Mojsije može zahvaliti dovitljivoj majci što mu je omogućila budućnost. Ona zaista, formalno pravno, ispunja kruto slovo zakona. Mojsije kao muško dijete dospio je do rijeke, kako je grozni vlastodržac bio propisao, svako muško dijete bacite u rijeku. Zapovjed je to ispunjena. Ali brižna majka nije ga bila prepustila struji u glavnom toku snažnoga Nila, nego je mudro položila malog Mojsija, kako čitamo u Svetome pismu, u trstiku, na obali velike rijeke. Majka koja nije ugađala sebi i svojemu osjećaju, nego je svekoliko potvrđivala život djeteta, eto, omogućuje malomu Mojsiju, mladiću koji će odrasti, da prebrodi onda i nove oluje koje dolaze. Majku nije mogao zadržati nepravedni zakon. Samu sebe ona izlaže opasnosti da je optuže. Svakako ćemo silnu ulogu ovdje prepoznati i u liku Mojsijeve sestre. U Mojsijevu životu ona ostaje u pozadini, ali je od presudne važnosti. Prisutna je uz Mojsija i onda kad je majka već morala ostaviti svoje dijete. Sveti tekst nas ne izvješćuje je li ta odvažna i radoznala sestra bila u dogovoru s majkom ili je ta njezina straža na Nilu tipičan mladenački pothvat. Možda i nestašna pustolovina koju izvodi na svoju ruku. Ona želi vidjeti što će se dogoditi s njezinim bratom. Istina, time se je izložila opasnosti. Roditelji mogu pomisliti kako će ostati i bez svoje, vjerojatno prvorođene miljenice. Ipak, njezina želja i motiv koji nosi u duši svojoj zapravo je vidjeti što se zbiva, učiniti nešto za svoga maloga brata, za svojega maloga bracu. Odmah s puno razumijevanja gledamo na postupak sestre koja je, kako donose biblijski tekst, podalje stala da vidi što će biti s njime. Očito, djevojčica je hrabra, nije bila sputana strahom i nije se od žalosti zavukla u najskriveniji kutak obiteljskoga doma, da eto, u ljutoj muci i depresiji oplakuje što više nema brata. Koja li je to zadivljujuća hrabrost kada djevojka preskače svaku sramežljivost, preskače svaki protokol i distancu i stupa pred Egipćanke koje su došle na rijeku. Zanimljivo, ni za nju u Svetom pismu nećemo naći u ovoj zgodi nikakvog Božjeg naputka koji bi bio prepoznatljiv po onoj poznatoj formuli i dođe riječ Gospodnja. Jednostavno, ne preostaje nam drugo nego da pokušamo sami dokučiti što li se zbilo u duši hrabre djevojke. To je njezina inicijativa, to nije nešto što bi Bog od nje tražio. Sasvim sigurno, neopazice iz prikrajka, možda i uplašeno, ona motri što se zbiva, baš kao što je nakanila. Ona će po izgledu, po odjeći, po ukrasima prepoznati ženu visokoga roda i njezine pratilje. Kad se osigurala da su nađenomu sužanjskomu djetetu iskazale naklonost, tada ona, mudra sestrica, smjelo pristupa praktički s gotovim prijedlogom. Hoćeš li da ti potražim dojlju među Hebrejkama? Koja mudrost, praktičnost i dovitljivost. Bez imalo zadrške ona se usudi otvoreno i izravno obratiti se, pripazimo, vladarevoj kćeri, to je faraonova kći. To je sigurno bilo hrabro, ali ujedno potvrđuje sklonost, evo, te mlade duše da se uopće ne da zadržati na formalnostima i protokolima iz života odraslih, nego neposredno ide onamo kamo želi. Koliko god to bilo neprimjereno, koliko god se to protivilo društvenim normama, ova mlada ropkinja iz tuđeg naroda ne da se zaustaviti. U pitanju je život. Koliko puta smo se već susreli da mlada duša ponesena ljubavlju ima u sebi golem potencijal zauzimanja za druge. I danas poznajemo neopterećenu i živahnu inteligenciju mladeži, pa nam je lako prihvatiti da ona spretna zamisao koja će omogućiti nevjerojatan uspjeh mladome Mojsiju zapravo potječe iz djevojčina uma. Svojom zamolbom faraonovoj kćeri ona će omogućiti da Mojsije, kao dijete, protivno svim očekivanjima, bude othranjen na grudima vlastite majke. Na upit svoje mlađahne kćeri, majka je dakako odmah primljena kod visoko pozicionirane gospodarice. I ona uspostavlja kakvu takvu izravnu vezu s njom, što prema društvenim pravilima nije bilo lako. Osim toga, Mojsijeva će majka u krajnjoj nevolji, pod nepravednim režimom, po mudrome prijedlogu Mojsijeve sestre doći do predragocjenoga prihoda za svoju obitelj, jer Sveto pismo izvješćuje, faraonova kći obećaju joj plaćanje. Sveto je pismo vrlo moderno. Kažu da su europski mislioci upozorili kako je suvremeno društvo starog kontinenta društvo bez očeva. Majka je, bar donekle i unatoč kadikad neljudskim zakidanjima, priznata kao neka društvena uloga. Međutim, sve do najnovijega doba nije se govorilo o očevima. Naziv tata nije priznat kao uloga osim u najužem društvu obitelji. Muškarac se definirao po svojemu poslu i javnoj ulozi. Stvarno je bio malo nazočan u djetetovu odrastanju. Zanimljivo, eto i Sveto pismo kod Mojsija pokazuje isti takav primjer. Mladi čovjek kod kojega je otac, tako reći, posve u pozadini. Majka ima glavnu ulogu u njegovu djetinjstvu. Oca ćemo naći tek spomenuta, jedva da je ostavio trag u duši svojega sina. Za Mojsija znamo tek da mu je otac, eto, neki čovjek iz Levijeva plemena, kako unaprijed saznajemo, a tek kasnije saznaćemo i ime toga Mojsijeva oca. Biće spomenuto puno kasnije u njegovu rodoslovlju, to je Amram.